Gepler Adatly Radio. Hepdeniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Bu hepde Adatlyň Balkanawat bagy göz gurbanyny atlan çap edilen fotosergisi, aýlawly ýolun netijeleri, ölüsini söýlemedik diýen atlan çap edilen video reportajlar köp tomoşaçy çekdi. Olaryň başgasyny Balkanawat selgäkinden alınan suratlar görkezilse beýlekisinde Aşgabatyň Pasýol kraýonundan geçen Gırbayedow köçesiniň ugruna emele gelen ýagdaý. Paýtagtdaky onuň töwereginde käbir gonumçylyklaryň gözgeýini ýagdaý barada gürrüň berilýär. Ýöne bu hepde Adatlyk radiosynyň web saýtyna we sosial ulgamlardaky sahypalaryna iki tema barada has köp gürrüň edildi. Olaryň biri Türkmenistanly ýalgyzlaryň daşary ýurtlara çykmak, ýahat etmek hukuklaryna girilen çäklendirmeler barada Adatlyk radiosynyň web saýtyna açylan forum bolsa beýlekidi. Lewapdaky habarçymyň işçileriň aýlyklarynyň giýjikdirilmegi we onlar çiýsiniň hukuky firmalardan işden çykmagy mejbur bolşy barada beren habar boldy. Bu meseleler boyunca tezkür eden okucularımız Adatlyk Radiosynyň web saýtynda we sosial ulgamlarda pikir alyşmak, çekişmek, jedellleşmek wagtynda döredilen mümkinçiliklerden peýdalanyp öz garaýyşlaryny aýtmagy ýynanýarlar. Türkmenistanly aýal gyzlaryň ýurtdan çykmaklaryna girilýän çäklendirme baradaky forum okucularymyzyň ýerinden gelen hat esasynda açyldy. Ol hatda şeýle diýilýär: "Men 2015-nji ýylyň 10-njy aprelinde öz doganymy Türkiýeden Türkmenistana ýolladym. Ol täze zagran pasportyny almak üçin gitdi. Ol Türkiýede 4 ýyl bolupdy. Gidenine hem jerimesini töläp çykdy. Her Türkmenistanyň ýerine gaýtjak bolanyny, oňa Türkiýe 35 ýaşdan ýaş bolanlaryň goýberilmeýänini gaýdylypdyr. Şu meseleni aýdyňlaşdyrmagy ýardym edýärsiňiz" diýip okuwçymyz ýazypdyr. Şol wagtda Türkmenistanyň aýal gyzlary esasan Irana we Türkiýeye gitmek wagtynda çäklendirmeleriň girdilýän ýa-da maglumatlar bar. Biki ýurda ýaş 35-den geçmedik aýal gyzlaryň eki öýlerini gidip bilmeýänini gaýdylýar. Adatlygyň bu mesele baradaky forumda seslenen okuwçylar öz aralaryna jedele girmek bilen dürli pikirler aýdýarlar. Mysal üçin özüni politik diýip at beren okuwçymyz şeýle tesir galdyrypdyr: "Gabanjan erkek smoklary, menim erkek kökmünnäý diýen. Aýallaryňyzy, gelin gyzlaryňyzy daşary ýurda çykarman saklaňyzda akyllyk edýärlermi? Yaramallygy daşary ýurtda eder diýen düşünjeň bar bolsa arkaýyn olaý. Türkmenistanyna da edýändir. Onsoň hem söwda, ýarawsuzlyk, ziýarat, din jalyş diýen sebäpler bar" diýip politik bu meseleniň ykdysat taraplaryna we ýurtda emele gelen ýagdaýa üns çekmäge synansypdyr. Emma bu mesele boýunça seslenme ýazanlaryň arasynda çäklendirmäni ikelläp gorlaýanlar hem bar. Özüni näbelli diýip at beren okuwçymyz şeýle tezkir galdyrypdyr: "Dogry diýerler goý bermeýärler. Bu maskara edip bören Türkmenistanly gyzlara degişli. Dogry, akyllyja, namysyny gorap işläp ýörenler de bar. Ýöne käwirlerini görsen, türkmen näme utanýan? Ärler ananyp ýör, işleýär" diýip olar birini tapyp ýaşap ýörler. Iňerwet ýeri ispit, gipatit ýaly keseller darga diýerler" diýip özüni näberli diýen at beren okuwçymyz ýazypdyr. Emma asyl diýen okuwçymyz bu gurrunlaryň hemmesiniň biderek samsyk gurrunlar dona edýär. Ýöne başga bir okuwçymyz Ukrainadan şeýle tesir galdyrypdyr: "Gowy edipdirler, 35 ýaş däli 55 etmelekenler. Wapşada aýal gyzlar daşary ýurda goýermeler. Onu da Türkiýe" diýip Ukrainalyk okuwçymyz ýazypdyr. Adam nirde hem bolsa, özünde bolmasa bir köpük diýip başga bir okuwçymyz tesir galdyrypdyr. Elbette bu meselede dürlü pikirler orta atılýar. Ýöne bu pikirleri okumak üçin, bilmek üçin hormatly dinleýijiler, özüňiziň Adatlyk radiosynyň web saýtyna girip görmeňizi maslahat berýäris.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saytymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda azathabar.com internet saytymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Şu hepde Adatlygyň iň köp gürrüň edilen ikinji temasy lewaply işçileriň aýlyk haklaryny alyp bilmän işden çykmagy mejbur bolşy barada berilen habar boldy. Bu meselede kaldırılan tesvirlere geçmedenin havarçimiz Osman Halil Hüngerin malumatından yani aylık meselesi var da kavarından bir böyle bilelik dedin lalin.
Altın gül indi 10 yıl töreği şu burada işlep geliyen hem de Liva velayetindeki ulu binaların en çemesini kurup adıgan hususu kuruluşuk firmalarından biri hasaplan yer. Onun kuruluşçuları şu günlere velayet merkezindeki hem de etraflardaki kuruluşu alıp parlayan sosyal medeni ve beylek abiyeklerde işleyerler. Yöne firmanın işçilerine indi geçen yılın dekavr ayından beri aylık zahmet hakları belirlenip özüne şakir deyip tanıdan kuruluşçu yigit 4 ayın aylığını alıp bilmeyen son kolayda firmadaki işini koyup şahsı kocalıklardaki kuruluşçulara işe gitmeye mecbur olandığını aydiyar. Kiçi yaşlı 4 çağam var. Sonki 2-3 ayda çağalarımın iyi fişeğini tapmağım kıyın oldu. Onun son firmadaki işimi koymağa mecbur oldum deyip şakir gülüm verdi. Aylık verilmeyen son bu firmadan işi taşlap giden dine şakir değil. Onların sanı 30'dan geçiptir. Halac etrafının Pelverz Ovası'ndaki 600 onluluk mektep çayının kuruluşunu ustad injiner firması alıp bariyar. Aşkavar şehrinde hasav alınan bu firmada indi 3 ay veri işçilerine aylık verip bilen ol. Velayette işçilere aylık zahmet haklarını öz vaktinde verip bilmeyen hususu kuruluşuk firmalar dine bular değil. Ustad injiner firmasından 3 ay veri aylığını alıp bilmeyen geliyen kuruluşuk çiğit batır. İndi hususu firma diyseler kalpıldap duruyan olduk. Önüm 3-4 firmada işlep gördüm. Hicisinde de aylığı öz vaktinde beren oklar diye. Velayettaki kuruluşuk firmalarının birinin efirde adının tutulmazlığını kahiş eden kasapçısı bu yağdayın sebebini Düklü Kuruluşuk Müdürlüğü tarafından edilen iş için pulun vaktinde geçirilmeyendiği bilen düşündürdü. Ol, dine hususu firmalarda değil, devlete de işli kuruluşuk kuramalarının kevirinde de yağday şeyle, onlarda da işçilere aylıkların vaktinde verilmeyen halatları az değil. Onun sebebi de yukarıda kaydanım dedi. Yağday şeyle olan son, kuruluşuk ulgamı, injiner teknik işkerlerin, işçilerin çalışığının en köp yüze çıkayan uğru deyip, kuruluşuk injiner yağmur belledi. Hususu firmalarda uzak vaatlap işleyen katı az. Amrı gitse 4-5 ay işleyerdir. Aylık verilmeyen son, iş taşlap gitmeye mecbur oluyorlar deyip yağmur sözünün üstünü yetirdi.
Bir levapta kavarçımız Osman Halihun malumatı. Adatlı Radyos Türkmenistan'ın işçilerin aylıklarının gecikmesi var adı Facebook sahipasında yürüyüşü forum açtı. Bu forumda hem dürlü fikirler aydılıptır. Misal için Şırna adlı okuyucumuz bu gidişte halkın yağdayı erbetleşer. Türkmenistan'ın iş yok. İş olsa da hakkını vermeyerler deyip yazıyor. Soňul bu ýagdaýyň üýtgemegini, özü ýaldaşary ýurtda işleýänleriň en atalarynyň, çağalarynyň ýanyna gaýdyp gelmegini, ýurtda zawod fabrikleriň açylmagyny, iş bilen üpçünçiligiň goglanmagyny arzuw edýär. Emma ol soňundan nirde eýle zat, aty, maşyny, welsepidi kim minsin soň? Ne bolar? Halka kömek et, halkyň ýagdaýy gün-günden erbetleşýär diýip ýazýar. Maýa günden Reýmowa diýen okuwçymyz bolsa türkmen pullaryny kuýýanyny, jüýsünde galan bir mana dikeni dem saklaýanyny ýazypdyr. Gülnaz Allahnazar ve maslahatlarda pula satılan yaşullar oturtmadı. Halkı dinle deyip yediyar ve hakimlerin ol yaşulları bir zat diyeysen basar sıyıp korkudu yanına ediyar. Adatlı Radyosu'nun Türkmenistan'ın aylıkların gecikmesi var adı çap eden malumatına seslenme yadanların arasında Odalkı Prezident Sapar Murat Niyazi övüyenler hem var. Misal üçün Dinarı Hüseyin ve adlı okuyucumuz önkü prezidentin elini öpüp başımıza koymamız gerek. Eyle biri inni gelmez deyip yediyar. Bagtiyar, bul daatly okujymyz bolsa, oňa ne kadar körsiňiz diýip jogap berýär we Türkmenistanyň hemme zadyň çözgüdi saýlawdadyr. Saýlaw bolmasa hiç bir zat düzelmez diýär. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini mobil telefonlar we awatda girilenini gaýdylan çäklendirmeler barada gurrun bilen dowam etdirýär. Aşgabatda habarçymyň bu temadan beren maglumaty şu hepde adat habaryna kotkomda iň köp okananlaryň hatarynda dur. Şeýle de bu mesele boýunça bir topar tesgir galdyrylypdyr. Ýöne olara geçmeden öň Murat Gurbanyň
Türkmen sahanına resmi derecede ilan edilmese de okuçuların mektebe öz mobil telefonlarını getirmeye kadar edilirler. Bu uğurdan hiç resmi buyruk olmasa da okuçulara ve onların enatalarına bu arada dillerini uydurlar. Mektebe mobil telefonunu baranların mobil telefonlarının ellerinden alınacaktı ya da polisya gözetçiliğine koyulacaktı bu arada hem önünden uydurlar. Ama bu görülen şeylere karamadan mektebe uğrayınca el telefonunu getiren okuçuların azalini 42. orta mektebin 7. klas okuçlu yağmur aydar.
Mobil telefonlar mektebe akitmek kadavan hem bolsa da yönüş olurları zaavuşa direktora bildirtmen hem mektebe akitip ulan yarlar okuçlar.
Bu yağdaylarda okuçların mobil telefonlarına girilen kadavançların verza edilişine gözetçilik etmek için muğulunlar tarafından yaşların el koşlarının dökülen vaxtları hem seyrek olmayar. Yağmurun sözlerinden sen tutsan onlar okuçların yanının mobil telefonları taplanı mobillahi audio videolar tümler hem bağlanan olmalı. Bu varlarda okuçların mobil telefonlarının erotik hasiyette suratlar ya da videolar gözleniyor. Teğer okuçların aitmanı ola son kuvartlarda okuçların mobil telefonlarından dini mazmunlu medya faaliler hem gözleniyor medyar. Bellek geçtik okuçların mobil telefonlarını bağlamak kampanyasının yığılığı mektepten mektebe ütkap biler. Mesela şun geçen yıl payitahtın 50. 55. 35. mekteplerine kâr okuçların mobil telefonları bağlamaktır. Ama belleki mekteplerde bunun yağlı bağlamak olmanır. Muğulunlar mektepte mobil telefonlarına girilen kadagançıları son kutu uğurlarda mobil telefonlar arkada pornografik mazmurlu materyallerden yayılıyan da öyle düşündürüyorlar.
Bir Murat Kurban. Bu tema boyunca tesir kaldıran okucularımız hem esasen iki tarafa bölünüyor. Misal için Batır diyen okucuyumuz şeyle tesir kaldırıptır. İn doğrusunu yapıyorlar. Telefonunu seks idarlayan çağlar kitap okusunlar da adam olsunlar. Yolvar saatli okucuyumuz hem bu fikir korlaptır. Katı doğru ediyorlar. Oğlanları geçtik. İnni kıyılların telefonunu hem bar pornografik failler. Durda atlı okucuyumuz hem doğru ediyorlar deyip yazıptır. Ama Hudayverdi atlı okucuyumuz şeyle tesir alırıptır. Kaçıp gitmeli Yaşamalyal Türkmenistan'ı. Özünü politika deyip at veren okucuyumuz olsa şeyle yazıyor. Ya da demey, kadagançılık kanunlarının didar atlı okucuyumuz olsa şeyle tesir alırıptır. Neyim için bağırlanılıyor? Ol senin hususadın. Onu alıp içini görmek bolunu oga. Sana neyme içinle neyme bolunu bilen. Hormatlı dinleyiciler, sizi hem şu ve beylik temalar boyunca Adatlı Radyosu'nun havarları ile bağlı öz fikirlerinizi aitmaya çağırıyoruz.
Adatlı Radyosu'nun teyadeliklerini, makalalarını, video yazılarını ve foto serilerini Twitter ve Facebook sosyal olanlarından hem idarlap bilirsiniz. Salıyımız Adatlı Radyosu.
Gepler Adatlı Radyo. Hormatly dinleyijiler, şu hepdeniň esas temalarynyň arasynda Türkmenistanyň Ýewropa eksport edilmekçi bolýan tebigi galwarda gepleşikler hem bar. Meýlim bolsa ýaly, şu hepde Ýewropaly Azerbaýjanly, Türkiýeli we Türkmenistanly resmiýetleriň arasynda bu arada ýürüýte gepleşik geçirilip jarnama gol çekildi. Türkmen gazynyň Ýewropa eksport edilmek mümkinçilikleri bu urda geçirilýän gepleşikler okuwçylarymyz tarapyndan esasan gollaw tapýar. Mesal üçün ayna atlı okucuyumuz Levap'tan şeyleye diyar. Bu ala alasılan mail namı doğru çözgütlerin biri olsa gerek. Mered atlı okucuyumuz hem şeyle fikirdi. Bu akıllı işlerin biri olsa gerek. Türkmen kadının Avrupa devletlerine aktarılmağı Türkmen iktisadiyetine ulu koşanıp koşar. Emma asıl atlı okucuyumuz şeyle tesir kaldırıptır. İşin içinde bütün dünya bankı bar olsa işimiz pırlık. Halk için nerede belli bir adamların peydasına olacak bir paraya kıtvi. Bu bizim devlet başkanının halkın bağlılığını birilerine peşkeş çekecektiğinin alamet deyip asıl atlı okucuyumuz yazıyor. Elbette bunlar okucuların şahsi fikirleri. Şeyle de bu hepte Levap'ta husus dermanhanaların yapılmağı gülen dören yağday vardı. Havarımız ulu kazıklanma dörötti. Elbette dermanlarla bağlı kıyınçılıkların halk içinden neagililikleri hem sebep olanı gaydiler. Bu arada doğru mağlumat almak için adatlığın web sayetine girip doğuştan geçiren kazıklı mağlumatlarınızı bilen öğünüzün tanışmanızı maslahat veriyoruz. Şunun gülen Hepdeniň zeminiň soňuna gelip hormatly dinleyijiler, nowatda dünýä türkmenleri gepleşigimiz bar. Men nowaty Türkiýede kabarçymyz döwlet baýkany berip şu ýerde siz bilen hoşlaşýar, nadatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Azatlık Radyosu'nun dünyanın dürlü yurtlarına yaşayan, okuyan, işleyen Türkmenler var adakı Dünya Türkmenler adlı heptelik doğu hamleketleşiğini Türkiye'den tayarlak hem alıp barayan devlet bayhan. Hormatlı radyo dinleyiciler, gepleşiğimizin bugünkü teması ayal gıyların yurttan çıkmak çeklendirmeleri. Yakınna Azatlık Radyosu'nun redaksiyasına şeyle mazmunlu hat geldi. Men 2013 ýylyň 12-nji aprelinde öz doganymy Türkiýeden Türkmenistana ýolladym. Ol täze Zagran daşary ýurt pasportyny almak üçin gitdi. Ol Türkiýede 4 ýyl boldy. Gidende hem jerimesini töläp çykdy. Häzir Türkmenistanyň ýerine gaýtsak bolanda oňa Türkiýe 35 ýaşdan ýaş bolanlaryň göý berilmeýändigi aýdylypdyr. Men doganym 20 ýaşynda. Ol Türkiýeden jerimeni töläp çykdy. Deport goýulmady. Şu meseläni aýdyňlaşdyrmaga ýardym edeseniz. Hormatly radio dinleyijiler, şol wagtda Türkmenistanyna aýal gyzlara esasan hem Irana we Türkiýeye gitmek babatynda çäklendirmeleriň girdilýäni barada maglumatlar gelip goýuşýar. Bu iki ýurda ýaşy 30 ýaşdan geçmedik aýal gyzlaryň ýeke özlerini gidip bilmeýändigi, olaryň ýanynda hostarlarynyň kakasy, ejesi ýan ýollaşy ýa-da garnaşlyk ýagdaýyny görkezýän resmi nama bolmalygy aýdylýar. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosy bu barada paýtagtdaky Döwlet migrasiýa gullugy bilen habarlaşanda olar şeýle ýagdaýyň bardygyny tasdikladylar. Hormatly radio dinleyijiler, gepleşigimiziň bugünkü teması aýal gyzlaryň ýurtdan çykmak çäklendirmeleri. Bugün şu temada Azatlyk radiosynyň azathabar.org internet sahypasynda şeýle de Azatlyk radiosynyň Facebook sosial ulgamdaky Azatlyk radiosy adly sahypada halk köpçüliginiň bu temadaky pikirini öwrenmekligi üçin açylan aýal gyzlaryň ýurtdan çykmak çäklendirmeleri adly forumlara dinleyijilerimiziň galaran tesirleri esasynda bugünkü gepleşigimizi daşary ýurtda ýaşaýan daşary ýurtly maşgalasy bolan Türkmenistanyň illeşimiz Bahar bilen birlikde alyp bararys. Bahar gepleşigimize hoş geldin.
Hoş gördük, salam.
Bahar ýene ýany senem diňledin. Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna gelip goýuşan hat barada indi şu Azatlyk radiosynyň azathabar.org internet sahypasynda forma galan käbir tesirler bilen dinleyijileri tanış edip senem inhabar daşary ýurtda şu ýagdaýda aylan içinde bolup geçen hadiseler içinde yaşap gören tecrübesi olan bir hükümünü senem garayışını halk köpçülüğüne dinleyicilerimize getirmek isteyen Bahar şu Azatlık Radyosu'nun azathabar.org internet sahipasında şeyle de Facebook sosyal ulumdaki Azatlık Radyosu adlı sosyal ulum sahipasındaki forma darlarlan dürlü garayışlar dürlü fikirlerdeki tesirler var. Tesirlere seyredilen malti tesirlere katlaşan dinleyicilerimizin, illeşlerimizin iki topara bölünündüğünü görüyoruz. Mesela erkeklerin ağla havası şu daşarı urda çıkan gelin kıyılara kendi onoylu karanoklar. Şu onoysuz karayışvillir yerler. Laita'da Türkiye'ye gidiyen gelin kıyılara onoysuz karayışvillir yerler. Mesela Türkmen gelin kıyılara daşarı urda giden malti şu Türkmençülüğü itiriyenliğini yoğurlan çıkanlığını aydiyalar. Siz şuna ne hil baha veriyeniz? Yine şu 35 yaş çeklendirmesi size ne hemen anladı ya? Bakar, yine senem daşar yurtta yaş yapıyorsun, yan yoluşun Türk. Evet. Şu havarı eşten maltın, ayal gıyılara 35 yaş çeklendirmesi getirili ya da şeyle var çeklendirme durmuşa getirili ya. Şun gülen mağlanışıklı hadisalar olup dur. Sen özün şu bolup geçen hadisaların merkezindeki bir Türkmen rayet hükümünü nehil baha veriyen şu yagdaya? Şu yagday sana ne hemen anladı ya? Nehil düşünüyen şunu?
Birinciden bu bir adamın adatlığından mahrum edilmeyeni anladı ya. O tapal diyor, ayağın maşgalı olsun, erkek adam olsun. O birinciden şahsiyet. Yaşının hem tapal bulmalı. Şahsiyet hükmünde 18 yaşından sonra nereye gideceğini, kime dönüşe çıkacağını ve nerede işlet, nerede kar elini alacağını özü çözüyor. Benim fikrimce bir şahsiyet. Şunun için prezidentin ya belli bir organların buna koşulmaya hakkı yok.
Sonra siz şeyle fikir ediyorsunuz
ha? Ve 35 yaş çeklendirme ne Мен фикримче брадра гүл пинч келе. Немчин дегенде эгер олор болуп пикир этип көрөчөк болсо, аны немче отурбайт. Белки, мисал үчүн 20 жашында турмушка чыккан болсо, я 25 жашында турмушка чыккан болсо, 35 жашына чейин 1-2 санча алысы бардыр. Ха, дине бу менен бу аял машалада сөйлөрдө кечте, таалар үчүн кайтып келер. Бу калмаз отайды деген пикир менен. Мен фикримче шо планканы коюптурлар 35 жаш деген планканы.
Шол чаклендир мен.
Башка бир ава, шо чаклендир мен. Башка бир düşündürüşü yok onun. Ne için 35, ne için 40 del, 50 del gelir. Yoldan çıkayan olsa bir ayağın maşalı, bağışlar var, benim ayağın maşalı. Bunu aitmadan, yazmadan bir utanç mı kar diyen, bir, onu fikirlenmeyen bir hayasızlık mı kar diyen ne? 35'den sonra medip oluyor, etecek olsa şöyle işi. Sonra Türkiye'ye koy vermeyecek oluyorlar, yoldan çıkıyor deyip. Hamana Türk insanı edilene okşay işler. Burunlarının aşağının gözünün önüne edilipiyor.
Bakar söyledim öyle, bağışla. İnha şu herdeki aydan burun ile mağaran dile geldi bile geldi evet. Diye de gepin gerdesine göre evet. İnha Azatlık Radyo'nun evet. azathabar.org internet sayfasında ayarlı yılların yurttan çıkmak çeklendirmeler adlı forumda edil süten aydan mağlumatlarına mende evet. mağlumatlar var. Mesela kimden? Evet. Kamilla diyen dinleyiciden tesir var. Katongot bulmuş diye. Evet. Muna cevap hükümünü politik diyen yeri şeyle cevap veriyor. Galancan erkek fumokları. Menem erkek hükümünü aydan. Ayar larınızı, gelin yıllarınızı daşarı yurda çıkarmayan taklağınızda akıllı gediyeler mi? Celepçiliği daşarı yurtta eder diyen düşünce bağır olsa, arkayın olay Türkmenistan'a da ediyenler. On sonum. Sevda, yaravsızlık, ziyaret, dıyıncalış, diven sebepler var. Asıl fikriniz din ecelepçilik. Özünden derek yoktur. İkincem, iş vermeyen hükümette derek yoktur. Celepçilik Türkmenistan'a da kadagan. Edilmeyen öğlen hiç kim aydıp bilmeye. Tersine, ösün yağdayda devam ediyor. Yaşacık 95-96 yılın kıyıları, organın zakaları oyunca işleyenlerini bilen. Özleri 35 yaşlı değil, 20 yaşlılar bilen boyalar. Özleri has biterine diyorlar. Bir taraftan namusumuzu koran oluyorlar. İnsanın olsa sol yaş kıyıları düzeltecek bol. Bolmanla. Görüklükten gelen duygudan başka da at değil. Koy değme gitsin gidecek yerine. İşlesin, eklencin etsin. Yoksa sen nerede pes yaşayan adamları, maşallahları gözler tapıp kömök pul veriyen mi? Körük verdin mi? İş verdin mi? Ne mi hissettin? Hiç ile aylık girmeyen maşallahlara suun içerini deyip cevap veriptir. Hawa, devam et bakar.
Hawa, gatı doğru belliptir. Ne için diyenler? Yine bir gödevrek hakikatta. Celepçilik, künerlerin, kerlerin en kadimsidir. Onu yok edip, gizlep, saklap bilmediler. Misal için dışarıda koyacak, gelisi Türkmenistan'a da eder. Etmeyecek adamı saklap bilirler. Yani etecek adam başka yolunu tapar çıkar. Anırda da öz bedenine iyi bulup bilmeyen olsa, öz kellesine, öz ruhuna, öz anına iyi çıkıp bilmeyen olsa, ondan sonra Allah yarı olsun. Yani şunun aklına uyuyor. Yalı ay sen dilepçilik etmeye gidiyen, ay sen Türk'len toy etmeye gidiyen, sana ne mi? Sana ne mi? Ne mi istedi versin? Goğulu verse de, irvetli verse de her adam öbü için ediyor. Hiç muha koşulma hakkı yok. Hiçbir devlet, hiçbir rayatına sen derik gelibilen ok, sen derik gidibilen ok deme hakkı yok. Türmede olsa cezalandırılan olsa bolya. Onu hiç de diyecek yani. Bir adat erken adama olur ya deme hakkı yok. O dünya kanunlarına kadar etme hakları yok.
Bahar İnhaşol Adat Kralcası'nın redaksiyasına hati veren dinleyicimiz bu meseleni aydınlaştırmaya yardım ederseniz yani. Sen fikrine göre, şu mesele nehel çözülmeli, şu probleme nehel çözülmeli sen fikrine göre?
Ama birinciden prezidentin adına öyle gider hat yazmalı. Yüreğine düşmeli prezidentin. Ne için? Ne için soruyalı diye? Hatına çeletecek. Ne mi sebepti? Öz hak hukukunu talep etmeye başarmalı. Korkma lel. İnsanına elbette kıymet ba. Olur zincir yalla. Planın arkasında komitet var. Onu hissat değil mi olur? Komitetin arkasında prokuratura var. Onu hissat değil mi olur? Elbette o zincirin içinden geçmek atı kıyın. O köprüden geçen yalla göne sonuna da armağan ya da man öz hakkını kazanmaya başarmalı. Şu öz halkına, öz rayetlerine inanmayanlar için şu oraya çeklendirme koyuyor. şonun bilen kontrol etjek bolýarlar. Şonun bilen biz bir süre goýnyaly durup şolaň taýana seretmän, şo taýak nire ursa, şo taýak görüşjek bolýar. Onu real edip bolmaz.
Sağ bol Bahar, hormatly radio dinleyijiler, mehrimanda oglanlar. Siz Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri atly gepleşiginde bugün aýal gyzlaryň ýurtdan çykmak çäklendirmeleri atly tema esasynda daşary ýurtda ýaşap gören türke durmuşa çykan Bahar bilen Azatlyk radiosynyň Azat habaryny okut oruk we Facebook sosial ulgamynnaky Azatlyk radiosy atly sahypalaryna açylan aýal gyzlaryň ýurtdan çykmak çäklendirmeleri atly forumlara dinleyijilerimiziň galdyran tesirleri esasynda geçiren türkçe Sözümüzü dinlediniz. Azatlyk Radyosu'nun Dünya Türkmenleri Gepleşigini Türkiye'den tayarlap hem alp baran Devlet Bayhan.